Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 июнь тәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген Азатлыкның кунагы Кукмара районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр урынбасары Розалия Галиева. Татар мәктәбен саклап калып була диюлын Кукмара тәҗрибәсе белән таныштырабыз. Бу әңгәмә Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда яшәүче Александра Минухина һәм Фәния Мингалиева май аенда рөхсәт ителмәгән урам җыены оештыруда гаепләнеп, 10 мең сум штрафка хөкем ителде. Аларны Россия президенты Владимир Путин килгән көнне полиция Ак Барс хоккей клубы базасы каршыннан алып китте. Ике ханым бер кешелек пикетлар турындагы канун нигезендә бер-берсеннән 50 метр ераклыкта торган, әмма мәхкәмә аларны барыбер административ кодексны бозуда гаепләде. Шигар белән чыккан өченче хатын-кызга карар төштән соң билгеләнәсе иде. Өч хатын-кыз үзләренең тулай торактагы бүлмәләренә хокукларын яклап чыккан булган. 1999 елгы канун нигезендә алар үзләре яшәгән бүлмәләрне хусусилаштырырга җыенгач, торакның инде шәһәр хакимияте милке булганы ачыкланган. Хакимиятләр тулай торакта кеше яшәми дигән ялган кагаз белән үз кулларына алган, диде пикетка чыккан ханымнарның берсе. Казанский репортер май айында тоткарауларны видеога да яздырган. Уфа үзәгендә Башкортстан экологлары берлеге рәисе Александр Веселов кыйналган. Веселов соңгы чорда Стәрлетамактагы чүп түгү урынын киңәйтүгә каршы көрәшә иде. Чүп түгү урынын киңәйтүгә каршы 2000 кеше имза куеп, прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Җәмәгатьчелек һәм прокуратура кысылуы белән полигонны киңәйтү эшләре туктатылган. Вторииндустрия ширкәте миллионнарсыз торып калган. Вакыйга Хәлле исемендәге урамдагы аның офис янында булган. Эколог моның үзенең эшчәнлеге белән бәйле Стәрлетамак шәһәрендәге вторииндустрия җитәкчесе Айрат Максадов белән очрашкан идем. Очрашуга ике кеше белән киләчәгемне әйттем. Ул каршы булды. Очрашудан соң машинага кереп утырып, кузгала башлау белән берәү нәрсәдер сорап мөрәҗәгать итте. Мин туктагач, ул ишекне кайырып ачып дөмбәсләргә тотынды. Хәвефсезлек кайышын эләктереп өлгерүем сәбәпле каршылык күрсәтә алмадым. Ул озын буйлы, таза гәүдәле ирида суккан вакытында берничә тапкыр башка безнең эшләргә тыкшынма дип кабатлады. Мин экология нормаларын бозып, Стәрлетамактагы калдыклар түгү полигоны төзелешенә каршы көрәшә башлагач, берничә тапкыр кисәтү белән шалтыраттылар. Үзен инквизитор дип атаучы ул билгесез кеше миңа янады, ди эколог. Янәшәдәге баш Проводхоз офисындагы күзәтү камералары аша бу хәлне күрү белән сакчы полицияга шалтыраткан һәм ярдәм күрсәтергә чакырган. Һөҗүм итүче аны күрү белән качып киткән. Зыян күрүче һөҗүм итүдә табигатьне саклау министрлыгында кысылышы булуы ихтимал дип исәпләй. Аның сүзләренчә, ул Башкортстандагы экология һәм экология дигән темага чыгыш ясаган һәм аны брошюра итеп чыгарган булган. Анда министрлыкның нәтиҗәсез эшләүе, табигатьнең пычрану дәрәҗәсен күрсәтүче саннарны алдап күрсәтү, зур ширкәтләр мәнфәгатенә эшләүдә гаепләгән, министрның отставкага китәргә тиешлеген белдергән булган. Россия президенты каршындагы Халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәт академиясендә 22 июнь коммуникация һәм элемтә министры Николай Никифоровның фәнни дәрәҗәсен алу мәсьәләсен тикшерәчәкләр. Россия министры плагиатта гаепләнә. Дессернет Никифоровның кандидатлык диссертациясе дәүләт электрон хезмәте күрсәтүдә мәгълүмат агымы белән инновация моделе нигезендә идарә итү, Татарстан мисалында исемле хезмәте, башка ике хезмәтне Ниндер Сосновский һәм Александр Юртаевныкыннан күчереп язып кушу нәтиҗәсендә туганын ачыклап белдергән иде. 2011 елга кадәр диссертацияларны сатып алучыларны кызганычка җәзага тартып булмый. Никифоров үз эшен соңрак яклаган, аның фәнни дәрәҗәсен алып була диелгән диссернет белдерүендә активистлар шулай ук Мәскәүнең вице-мэры Марат Хөснуллинның да диссертациясы ялган дип яза. Никифоров 2010-2012 елларда Татарстан вице-премьеры, элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры иде. 2004 елда ул Казан дәүләт университетының икътисад факультетын тәмамлаган. Никифоров кандидатлык диссертациясын 2011 елның декабрендә Казан тикшеренү һәм технология университетында диссертацияләр шурасы каршында яклаган. Кулга белән бийеклеккә сикерүдә 3 тапкыр Олимпия һәм 7 тапкыр дөнья чемпионы Елена Исәнбаева Нью-Йорк Таймс-ка язып, допинг җанҗалы сәбәпле Россияле бөтен атлетларында Рио-де-Жанейрода узачак Олимпия уеннарыннан читләштерү гадел булмаячак дип белдерә. Исәнбаева сүзләренчә, әгәр катнаша алса, аның өчен Рио-де-Жанейрода үтәчәк Олимпиада соңгысы булачак. Әмма бу хыял тормышка ашмаска да мөмкин. Дөнья допингка каршы агентлык Россиядә дәүләт дәрәҗәсендә допинг куллану системасы булдырылган дип шик белдергәч, Халыкара җиңел атлетика ассоциациясе мине һәм Россиянең башка атлетларын уеннардан мәгаен олимпиаданда читләштерде. Дей Исәнбаева. Җимга Халыкара җиңел атлетика ассоциациясе бу читләштерүне үз кичендә калдыру-калдырмауны хәл итәчәк. Исәнбаева допинг кулланмаган Россия спортчыларын һәм үзендә чиста атлетлар дип атый. Мин допингка каршы кагыйдәләрне белә торып, бузган ялганчыларга каршы көрәшне тулысынча хуплыйм. Алар моның өчен җавап бирергә тиеш, нәкъ аларның әлеге гамәлләре сәбәпле хәзер мин ярышларда катнашу өчен көрәшергә тиеш, ди Исәнбаева. Дөнья допингка каршы агентлыкның чаршәмбе игълан ителгән хисабында Россия спортчыларының допинг куллануын тикшерү омтылышларының барып чыкмавы белдерелә. Февральдән майга кадәр алынган 736-дан артык тест янәсе, анализлар алганда аңлашылмаучанлыклар килеп чыгудан башлап, спортчының кайда булуы билгесез дигән төрле сәбәпләр табылып кире кагылган. Әлеге документта спортчыларның тестлардан качарга омтылуы, допинг контроль хезмәтләрен алдауы да әйтелә. Иминлек көчләре допинг контроль хезмәтләрен куркыткан илдән куу белән янаган диелә әлеге хисапта. Илгәре Россия президенты Владимир Путин допинг куллану турында мәгълүмат чараларында булган хәбәрләрне тикшерү комитеты һәм баш прокуратура тикшерәчәк дип белдергән иде. Дөнья допингка каршы агентлык тест алганда таләпләр үтәлмәүнең киң җәйелүенә багышланган хисабын чыгаргач, Россия спортчылары ноябрь аенда уеннардан читләштерелде. Сартауда электр өчен 36 миллион сум бурыч җыелганга 16 июльдән трамвай һәм троллейбуслар йөрми башлады. Бу хәл халыкта зур июньнән. Сартауда электр өчен 36 миллион сум бурыч җыелганга 16 июньнән трамвай һәм троллейбуслар йөрми башлады. Бу хәл халыкта зур ризасызлык тудырган. Сартауда яшәүче Рамил Абайдуллин әлеге хәлне шома белмичә кылану һәм хакимиятләр хакимиятләр трамвай троллейбусларның яңадан йөри башлавын кичекмичә җайга салырга тиеш дип белдерә. Саратов электротранс ширкәте башлыгы Константин Касьянов ел башында элек булган бурычның бер өлеше капланганын әйтә һәм транспортны туктатуны шәһәр кешеләренә карата вандаллык дип бәяли. Шәһәр мэры Олег Грищенко трамвай троллейбуслары йөрмәүдә Саратов электротрансны гаепле һәм алар электр бирү тукталачагы турында кисәтелгән иде дип белдерә. Саратовда халы күп йөри торган юнәлешләргә өстәмә 80 автобус җибәрелгән дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар мәктәбен саклап калып була икән. Кукмара районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр урынбасары Рузалия Галиева урта мәктәпне 9 еллыкны башлангычны һәм балалар бакчасын бер мәгариф оешмасы иткәндә мәктәпләрне саклап калып була дип белдерә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Рузалия ханым, менә кайбер районнарда быел яңа уку елы алдыннан мәктәпләрне ябалар дигән хәбәрләр бар, аермалы ганда теләшәдән шундый хәбәрләр килде һәм шулай ук Чирмешән районыннан да шундый хәбәрләр бар. Ничек менә сезнең районда хәлләр бүгенге көндә?
Сезнең районда башлангыч мәктәпләр вопросы күп районнарда тора. Без 2011 елда башлангыч мәктәпләрне урта төп мәктәпләрнең филиалларына әйләндереп бетердек. То есть алар, мәсәлән, 1-2-3 класслар, 2-3 классларын логери урта мәктәпнең, алар урта мәктәбе шинде. Структурный подразделение, моның әгер мәктәп филиалда балалар саны аз кала икән, бер бала, ике бала, ул очракта ул вопрос, конечно, туарга может, но бүгенге көндә безнең барлык филиалларыбызда эшләп килә. Мәктәп составында булгач, алар даже ябылган очракта да теге аерым чыгымнар һәм башка төрле документаль эшләр таләп итми, бала булмаган елны буйлан ялып торырга була, киләсе елга яңадан ачырга була, допустим. Шушы ук мәктәпнең рядовой бер классы да үтми инде бу.
Ябып тору һәм ачуга килгән вакытта ул теге бу мәктәп үзе бер теге ни
директорның приказы белән генә эшләнә.
Әйе, директорның приказы белән генә эшләнә инде, әйме?
Ие, директорның приказы уставка изменения кертәбез. Бер елга ул филиал ябылмый икән. Филиал ябылган чынлыкта да сход жителей села дигән требованиесе бар. Шушы авыл халкы бөтенесе бергә җыелып, филиалны ябабыз дип җыелыш үткәреп, килгән халыкның 50%-тан артыгы укуярга тиеш. Бу ябылып булмый, бу туктатып торабыз. Мәсәлән, бала булмаган очракта быел ул туктарга мәҗбүр. Но бездә әле пока андый очраклар юк. Филиаллар барысы да эшләп килә. Һәм быел инде шушы менә безнең постановление правительства Российской Федерации бар, 15 апреля 2014 года 295. А вот есть деньги, государственная программа Российской Федерации развития образования на 2013-2020 года опала ее. Шушының безнең мәселе менә 1 январга 2016 года барлык очрашу балаларны 100% детсадларга урнаштырып бетерергә тиеш идек. Бу шулай ук барлык авыл балалары да шул исәпкә керә, барлык поселок балалары да 3 яш туган икән, ул бала детсадта булырга тиеш. Шушы аз комплектлы детсадларны саклап калу максатыннан чыгып, без үткән ел белән 1-нче попытка булды дип әйтәм, ул яш авылының балалар бакчасын мәктәп составына керттек. Мәгариф турындагы яңа закон нигезендә детсад группалары, дошкольный группалар дигәндә, ул мәктәпнең 1-нче ступень образования булып тора. Һәм ОГЭС мәктәбендә бер ел алар бик уңышлы гына менә шы детсад мәктәп составында безнең бер елны алар үткәрде. Һәм шушы тәҗрибәне уңайлап табып, без әкренгә башка мәктәпләргә дә беренче чиратта иң беренче ос комплектлы детсадларга шу тәҗрибәне таратып, 1 сентябрьдән берничә детсадны яңадан мәктәп эченә кертмәкче булабыз. 2 бала булса да, 3 бала, 5 бала булса да, бу 3 яшьлек бала детсадка йөрергә тиеш, дошкольное образованиены алырга тиеш була. Без менә үзенә күрә бер яңалык та, һәм шушы үзебезнең постановлениесен үтәүдә.
Ә менә бу очракта сорау, минем шундый сорау, менә бу балалар бакчасындагы балаларны да мәктәпнең филиалы итеп ул структурага керткән вакытта ул гомум мәктәпнең укучылар саны булып бара аламы соң?
Укучылар саны булып керә, безнең мәктәптә балаларның саны да арта. Ул безгә тоже шулай күрсәткеч тапты дип әйтик инде бу очракта, ул шушы мәктәп баласының соны эчендә йөри торган балалар була. Общий мәктәп баласы булып килеп кая, зав детсад бетә, заведующий булмый бу очракта. Без калдырабыз только методистны гына, бер группа детсад икән, ел ставкалык методист була. Шушы дошкольное образование буенча 2 группалы булса инде, без бер полный ставка калдырабыз методистны, бу күпме экономия да бирә. Һәм шул ук вакытта мәгариф башлангыч детсад дошкольный үшләр дип әйтегендә, башлангычы да, төп урта һәм старший класслар да бөтенесе дә единый бер программа буенча, единый бер план буенча эшли башлыйлар.
Аннан соң
шулай дип таптык.
Тагын бер сорау, әлбәттә бит инде теге чыгымнар диләр дә, менә бина тотарга чыгым кирәк диләр, менә тегесен тотарга чыгым кирәк диләр, укытучы тотарга чыгым кирәк диләр. Шул сәбәпле, ә менә сез бу биналар мәсьәләсен ничек хәл итәсез? Мисал өчен, бик яхшы эшләнгән бина икән, балалар бакчасы өчен, яисә башлангыч мәктәпнең бик яхшы бинасы икән, ул вакытта ничек менә бу баланста каламы бу биналар, ничегрәк менә бу чыгымнар?
Бу мәктәпнең балансына күчә, урта мәктәпнең балансына күчә. Монда хуҗа бер була, мәктәп директоры бөтен имущество детсадныкы полностью мәктәп ягына күчерде. Ул мәктәпнең имуществосы була инде, полностью зданиесы да. Тагын бер яңалык дип әйтегенде без менә, менә безнең бар детсад булмаган авыллар бар. Правительствоның постановлениесе тәләргә тиеш. Детсад юк, бар авылда башлангыч мәктәп. Узганча калса кайсы бер авылларда, кайчандыр 4 класс укып утырган мәктәптә 2 генә класста укый балалар. Балалар саны килсә, 1-нче, 3-нче, 2-нче, 4-нче класс балалары бер яшы укый, кайсында 3 бала, кайсында 2 бала. Андыйлары да бар бүгенге көндә. Менә шу буш классларда без район башлыгы башлыгында зур совещание булды. Һәм шушындай карарга килдек инде. Шушы авыл мәктәпләрендә группа кратковременного пребывания детей очарга детсад итеп ачабыз. Монда 2 буш бүлмә, мәсәлән, балаларны йоклатыр өчен мөмкинлек юк, әмма балалар йортын киләләр, 4 сәгать шушы дошкольный группага йөриләр, алар программа буенча каралган занятияларда утыралар, родительский платсыда әзрәк, мәсәлән, 4 сәгатьлек детсадта Бір я екі баласы бола екен, родитель түлерге тек 843 сұм ғына. Бола осы екі тапқыр, занятияларда болады, абитқа үйіне қойтып кетті. Біз ауылларда опросланып бердік, қолықмын еші ұшық, ауыл жердегінде қолықмын қанағат әндіре. Мен мұндай формасылар еңіңді. То есть, біздің қошандыр бұшаған босынан үш мектептеріміз, боласы ұтыра тұрған, тулайым дошкольный группа, начальный школы білен, начальный группалар білен деп айтегенде, тулы болашақ, алар үшлейшек.
Бу теге алар бу кичкене балалар башка авылга йөрүп түгел инде, үз авылларында шул теге бир филиалда жыйылып урын тапканыш, урын тапканышыракта жыйылып, үзләре теге шул урын тапканышыракта үзләре жыйылып, шушындай теге 4 сәгатьлек балалар бакчасы рәвешен, алар һәм бала саны булып тагын мәктәпкә бара инде, яме?
Бу Мәскәүде менә мин интернет данныйларны мәгълүматларына караганда 32% бала шушындый группа кратковременного пребывания йөри. Шушының белән алар шы постановлениене үтәләр. Аның авыл җирлегендә күбесенең әбисе бабасы бар. Өлкән яшьтә кешесе бар. Алар баланы карарга сәләтле. Занятияны үткәрергә педагог кирәк. Шушыңа күрә без моны бик востребованный кирәкле форма дип табып, шушыны кертә башларбыз дип торабыз сентябрь аенда. Узур чыгымнар сорамый, балага бардык, партастен кирәк. Карауат керек түгілмінді, кухнялар біздің, пищі блок, начальный школда бар, увазет, сушын отрасы шулаларын ошату оңына істейбіз. Сушын бір формада үшлесек деп тұрабыз, ауылар бірмесін үшін де керек, балаларға білім беру үшін де керек.
Нойлалан Кукмара районы башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Розалия Ғалиева білен тотар мәктебін соқлап қалу юллары турында сөйлешті. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Башкортстанда бу атналарда фольклор, театрлар фестивальләре һәм сабан туйлары гөрлим байтулафат күлен тулырак әйтеп сөйләр.
Өфе елғағы бойы башқорттары үз құрына яяла. Балақатай районында Өфе елғағы бойы башқорттары яяны деп аталған фольклор байрамы өте. Онда Башқортостандан, Силәбе һәм Свердловск өлкәләреннән фольклорсалар, тарихсалар, крайды өйрәнүчеләр, китапханалар хезмәткәрләре, милли иҗади коллективлар катнаша. Шулай ук ошо программала Катай ыруы турында риваят дип аталған театрлаштырылған тамаша һәм башкалар каралган. Без Каридел дип белгән Өфе елгаһы буе башкортлары яны турында Республика халык иҗады үзәгенең белгесе Фәнисә Аксурина һөйләне.
Элек-электән башкорттар ошо шул тирәлә яшәгән башкорттар йыелышып, бер-береһенең проблемаларын хәл итә торган булгандар, күрешеп, хәл-әхвәлләрен белешеп торгандар, шуңа күрә ошо традицияләрдән калышмасын. Бул байрам хәзер инде 3-нче тапкыр узгарыла. Моңа шул район тирәсендә генә үткәрелсә, регионнарда элек тә килеп торгандар, ә быел инде без үзебез ныклап тотындык, Свердловск һәм Силәбе өлкәләреннән башкорттарды башкорт коллективтарын һәм шулай конференцияларга катнашырга теләкләре булгандарды йыеп, ошо байрамга алып киләсәк без. Һәм шулай ук кемдер безнең Башкортстанда Өфе елгасы яры буйлап урнашкан авылларда яшәйләр, шулай ук калаларда дип әйтәйек инде, безнең Өфе лә шул ук исәптән керә бит инде Өфе районы. Барысы да ошо байрамга йыелырга максат куеп торалар әле.
Анда нәмәләр буласак инде?
Программа буенча әйткәндә инде бик матур фәни гамәли конференция узгарасакбыз һәм шулай ук Өфе әле әйткәнемсә йыйылган фольклор коллективлары үзләренең чыгышлары менән бөтә йыйылган халыкты шатландырасак, йырлар, биюләр күп буласак, Алла берһә шулай ук без инде бул концерт программасы менән генә туктап калмайбыз. Рыбацкое застолье дип атаныйк инде без аны, балык хурпасы дип әйтәйек микән башкортча. Шулай ук балык тоту буенча ярыш буласак, нисек итеп балык электән тоткандар бул якта, хәзер нисегрәк балык каптыралар шул турала кызыклы һөйләшүләр, әңгәмәләр буласак, һәм шулай ук соңыннан инде ухап пешереп шуны татлап карарга дип торабыз.
Фәнисә Галиевна, бага тиклем безнең халык гомер буена белеп килдек, Өфе елгаһы дип әйтәбез хәзер рәсми рәвештә, уга тиклем карыйдылыны. Халык ошо ике атама менән буталып китмәйме хәзерге вакытта?
Буталмый, әлбәттә, безнең бөтә халык та мия калса, бул яктан мәгълүматлы. Шуга күрә юк, бердә улай нишәп фыйлгаһы, нишәп карадел илгаһы түгел дигән һорауды бирүсе лә булманы.
Республика халык иҗады үзәгенең белгесе Фәниса Аксурина фыйлгаһы буе башкортлары коры турында ошаларда һөйләнә. Башкортстанның күпчелек районнарында Хабан туйлары үтте, милли байрамдар күрше төбәкләрдә лә үткәрелә. Ошо көндәрдә Ырымбур өлкәһе Кавандыкта һәм Екатеринбург ҡалаһында Хабан туйлары уҙғарылды. Шулай уҡ Башкортстанда тематик Хабан туйлары үтте. Бәбиәлил районында яңғыҙҙар йыйыла, аулаҡ өй хәрәкәте ойошторған Хабан туйҙа танышырға теләгән һәр кем тәбиғәт ҡосағына сығасаҡ. 19 июндә театр Хабан туйы үтте. Республика театрҙарының артистары һәм хеҙмәткәрҙәре Иглин районы Түбәнге Ләмәҙ ауылына йыйыла. Булган иҗади мизгелгә йомгак яһай. Башкортстан театр эшмәкәрләре берлеге белгесе Гөлфия Гайсина ошо турала белдерде.
Театрдар Хабан туйы безнең республикада беренче тапкыр үткәрелә. Сарала Өфө театрлары, шулай ук Тирл тамак, Рус һәм Башкорт, Салават Сибай Башкорт драма театрлары, Туймазы татар дәүләт театры катнашасак. Сараның максаты республика театрлары арасында дуслык һәм теләктәшлек киптәрен ныгытыу, актёрларның ялын оештыру. Театр Хабан туйы программаһы төрле уеннарды һәм ярыштарды үдәсенә ала. Һәм әлбәттә байрамның иң төп бәйгесе булып милли көрәш торасак. Актёрлар арасында милли көрәш буенча абсолют чемпион исемен яулаусыга Иглин районы хакимияте бүләккә һарык вәгъдәләнем. Шулай ук сараны күңелле йырдар һәм бәйгедән торган концерт программаһы бидәсәк.
Башкортстан театрлар эшмәкәрлеге берлеге белгесе Гөлфия Гайсина Иглин районы Түбәнге Ләмәҙ ауылында театр Хабан туйы үтү утырганда ошаларды һөйләнә. Хабан туйлардан тыш башкалар да бар. Мәсәлән, Башкортстанда Башкорт этнофорумы үтәсәк, ул 8-10 июльдә Нуриман районында узгарыла. Быел форум Урал мирасы дигән атама алды. Халык йолаларын һаклап калу төп максат итеп билдәләнгән программала бизнес-тренингтар, семинарлар каралган, спорт ярышлары, этно-квест буласак, башкорт режиссерлары төшергән фильмдарды күрһәтү дә планлаштырыла. Өфөлә һәйкәлләргә каршы игълан ителмәгән һугыш бара. Яңарак Өфө дәүләт циркы алдында билдәле клоун карандаштың скульптурасын урынлаштырганнар. Билдәһәт кешеләр уны төндә ватып киткән. Уга тиклем яңа бер матур һәйкәл ат итәкләгән башкорт сәсәнен дә урынлаштырганнар. Вандалдардың клоунда гына үстәдә канмаган, улар ошо ат итәкләгән егетте шулай ук Салават Юлаев проспектындагы сәскәле арбаны лайыккан. Быга тиклем дим бистәһендәге фонтанда кувшин күтәргән кызды Менделеев урамында урмансылар хөрмәтенә стеланы имерделәр. Һәйкәлләрдән тыш та яманлыктар идерлеге өфөлә. Яңарак бер төнесендә ҡала уртаһындағы түтәлдәрдән 66 мең самаһы үҫентене урланылар. Һатырғамы, үҙҙәренең баҡсаларына ултыртырғамы? Бындай кешеләр хатта мемориалдар тирәһендәге сәскәләрҙе лә ҡаҙып алып китеүҙән оялмайҙар тип белдерәләр Өфөнө йәшелләндереүсе Гор Зеленхоз ойошмаһынан. Өфөлә асыҡ һауала фекер алышыу майҙансығы барлыҡҡа килә. Ул башҡаланың еңеүҙең 50 йыллыҡ скверында урынлаша. Өфө һәм Рәсәй көнө уңайынан биләмә тәртипкә килтерелде. Унда балалар өсөн уйын майҙансығы, бәләкәй сәхнә, экстремаль спорт төрҙәре өсөн ҡоролмалар урынлаштырылды. Асыҡ һауала фекер алышыу майҙансығы Бөйөк Британия башҡалаһы Лондондағы Гайд Парк рәүешендә ойошторола. Трибунаға баҫып, һәр кем ниндәйҙер мәсьәлә буйынса халыҡ алдында фекерен еткерә ала. Өфө Гайд паркын ойошторуҙы Йәштәр йәмәғәт палатаһы күтәреп сыҡҡайны. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Ашыҡтыра.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.